fundarstjórn forseta.
Herra forseti, já ég kem hér upp til að taka undir með háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að það gott að við höfum fengið smá tíma til þess að undibúa okkar nálgun gagnvart þessu mikilvæga máli og sem og að vera fyllilega upplýst afleiðingar þess og að fá að tala við sérfræðinga sem að málinu snúa, sem að stóð ekki til og við fögnum því allavega að það sé komin einhver aukalegur tími til þess að gera það þótt að við hefum vissulega vilja hafa lengri tíma og vissulega vilja hafa fengið betri móttöku við þessum beðnum okkar á nefndafundi í morgun þegar að máli var tekið út í ósætti.
Háttið okkur til málsváttu 10. þingmaður Norðaustu kjöldamiss Albertína Friðbjörg Elí.